Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Ovog utorka govorit ćemo o izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u 2016. godini. Izveštaju koji je nekako ostao, mogli bismo reći, u senci onoga što se dešavalo oko izveštaja, oko pokušaja gospodina Devenporta da ga predstavi u Skupštini i, dakle, svega onoga što je usledilo. Nećemo se u današnjoj emisiji baviti tim događajima okolo, pokušat ćemo da govorimo o samom izveštaju, o toj srednjoj oceni koju smo dobili i zapravo najviše o tome kako stvari iz ovog izveštaja utiču na život građana u Srbiji. Dakle, koliko koristi od napretka imaju građani, da li je napredak stvaran i da li se to, dakle, na taj način može ocenjivati. Gosti u studiju bi trebalo da budu Aleksandra Joksimović, predsednica Centra za spoljnu politiku, očekujemo da se pojavi svakog trenutka, i već je tu Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti. Evo, stigla je i Aleksandra. Ja ću postaviti prvo pitanje, pa kad Aleksandra uđe, odgovorit će i ona. Dakle, mi smo dobili srednju ocenu. Kako vi zapravo, evo, Zlatko, vidite tu srednju ocenu? Da li je to znak nekako dobre volje i želje da se kaže da smo ipak napredovali u nekim oblastima, ili je zapravo stvar gora nego što piše u ovom izveštaju? Dakle, kako tu srednju ocenu, trojku, vidite? Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan.
Mislim da ne treba da se hvatamo za neke pokušaje da se predstavi šta je srednja ocena, kakav je prosečan ton izveštaja. Ton će uvijek biti diplomatski. Uvijek će tu biti izrazi kao što su, ne znam, moderately prepared ili, ne znam, some level of preparation. To su neki izrazi na engleskom koji mogu da znače nešto, i sada u zavisnosti od toga kako ćete prevesti, dobit ćete tumačenje da li je to stagnacija, blagi napredak, da li je to nešto što se može pozitivno tumačiti. Mislim da je mnogo važnije da se posmatraju pojedinačno tačke i da se vidi šta se po svakoj od tih tačaka može učiniti da bi se napredak u Srbiji osetio. Jer to, da li će ocena biti iste kao
kad
prošle
godine, kad se sve sabere i oduzme, da.
To nije toliko značajno. To je značajno u stvari političarima. Političarima koji žele da prikažu da postižu nekakve efekte, da otvaraju poglavlja ili nešto tako slično, a mislim da bi građanima bilo najbitnije da vide kakvi su efekti te politike. Uzaludi ako mi imamo motor koji radi na 10.000 obrtaja, a menjače ne ispravno.
Da, ako ništa ne proizvodi, ako nema nekog efekta. Aleksandra, ta srednja ocena, koliko ona ima uticaja ili koliko se ona odražava zapravo na život građana u Srbiji? Evo, Zlatko kaže da nije važno da li je ocena srednja, nego šta je postignuto. Pa šta vi mislite sa aspekta građana Srbije? Da li oni osjećaju taj napredak koji se u pojedinim oblastima pominje? Naprimjer, ekonomija.
Dakle, prvo da krenemo od toga da je izveštaj nešto što predstavlja pregled događanja u svim društvenim oblastima u proteklih godinu dana. On je izuzetno opsežan i u suštini u najvećem delu on zapravo predstavlja zaista izveštaj o onome što je rađeno i urađeno, uz pojedinačne preporuke šta bi u pojedinim oblastima trebalo više uraditi ili na što bi trebalo staviti akcenat, odnosno šta bi trebalo u okviru onoga što je već urađeno pohvaliti. Evo tako otprilike izgleda struktura. On je ove godine čak nešto duži nego prethodnih, ima preko 100 strana ako ćemo sad da o tehničkim detaljima
i može govorimo. Se pogledati, već je preveden na srpski i dakle koga zanima može
znači gleda se uvek prvo opšti okvir, dakle opšti okvir je pozitivan u odnosu na stanje postignutog. Naravno spominju se svi oni segmenti koji su nas pratili tokom ovih godišnjih dešavanja i najpozitivnije ocene možemo reći da smo upravo dobili u oblasti ekonomije i sad upravo govorimo o tom delu koji, ako tako možemo kažemo, utiče najviše na građane. Dakle, u ekonomskom delu se pohvaljuje smanjenje deficita, finansijska stabilnost, smanjenje nezaposlenosti, iako se i dalje ukazuje na probleme nezaposlenosti mladih. Ali, dakle, to su sad neki pravci u kojima bi trebalo dalje u narednom periodu raditi. Izuzetno važno je da je pohvaljena uloga Srbije u regionalnoj stabilnosti. Dakle, to su neki od segmenata koji...
Izričito se pominju, dakle, ugovor sa Hrvatskom.
Dakle, nekoliko tema je tu podvučeno. Pod jedan je dalje poštovanje Dejtonskog sporazuma. Potvrđena je činjenica da Srbija nije podržala referendum u Republici Srpskoj. Dalje, što se tiče odnosa sa Hrvatskom, uprkos jednom izuzetno teškom periodu koji smo prošli u regionu, taksativno je navedena deklaracija koju je premijer Vučić potpisao sa predsjednicom Grabar-Kitarović. Zapravo ta deklaracija predstavlja također jedno istanje bilateralnih problema koji su na stolu, nažalost, već više od 15 godina. Dakle, pomaci u rešavanju ovih bilateralnih odnosa nisu nastupili u čitavom dugom periodu bez obzira na pozitivnu retoriku koja se pojavljivala među zvaničnicima u prethodnim godinama. Prema tome, dakle, mi sve vreme samo govorimo o retorici koja je jedno vreme bila pozitivna, zatim je zaista beležila izuzetno negativne trendove koji su krenuli sa predizbornom kampanjom u Hrvatskoj koja je trajala neobično dugo. Mislilo se da će parlamentarnim izborima doći do razrešenja ove vrste krize i da će Srbija i Srbija izaći iz fokusa kampanje u Hrvatskoj. Nažalost, do toga nije došlo i videli smo vlada Hrvatske, ja verujem, čak između ostalog upravo zbog takve vrste retorike je pala i sada smo dobili jednu novu vladu koja, bez obzira što u svojoj strukturi je, ako govorimo o strankama, slična onoj prethodnoj, znači prema kadrovskim rešenjima je neuporedivo umerenija od one prethodne. Mi znamo da sad u ovoj vladi učestvuju i Srbi kao manjina u Hrvatskoj i zapravo u narednom periodu polako treba da očekujemo da odnosi između Beograda i Zagreba
budu stabilni,
da otopljavaju, odnosno pre svega da se stabilizuju. Mislim da da već prisustvujemo u tom periodu stabilizacije. Dakle, ta oštra retorika i razmena oštrih reči je stala. E, sada potencijalno treba očekivati susrete na najvišem ili nekom srednjem nivou, ali kako god treba očekivati, da će se odnosi između Hrvatske i Srbije u narednom periodu početi nesmetano da razvijaju. Koliko će biti uspešni u rešavanju bilateralnih sporova, opet ostaje naravno otvoreno pitanje, imajući u vidu koliko su opterećeni već dugi niz godina istim temama. Dakle, o Bosni smo rekli da je pozitivno ocjenjeno to što Srbija nije podržala referendum. Sa Crnom Gorom već nekoliko godina beležimo pozitivne trendove u odnosima, kao i sa Makedonijom. Ono što je naročito podvučeno, recimo, odnos sa Albanijom. Dakle, posle teških početnih koraka čini se da odnos između premijera Vučića i premijera Rame napreduju na
U korist građana i jedne i druge zemlje.
Apsolutno, apsolutno. Znači, bilo je nekoliko i zajedničkih inicijativa u vezi sa berlinskim procesom koje su urodile plodom. Znači, dobit ćemo kancelariju za mlade Zapadnog Balkana po ugledu na Nemačku i Francusku i njeno sedište će biti u Tirani, a inicijativa za ovu kancelariju je potekla iz Srbije i Albanije. Znači, to je bila zajednička inicijativa i taksativno je naveden susret dva premijera u Nišu tokom poslovnog foruma. Dakle, evo, ovo su neki pozitivni signali koji se pominju u okviru regionalne saradnje.
Dakle, kada je u pitanju region, pretpostavljam da naši građani u svim ovim zemljama će osetiti olakšanje, da tako kažem, s obzirom da odnosi kreću u boljem pravcu. Šta su osetili od tih dobrih stvari koje se pominju građani u Srbiji?
Dakle, govorili smo
o ekonomiji, na primjer, za početak. Da,
kao ključnom delu izveštaja koje zapravo govori u prilog poboljšanja života građana. Vratila bih se na poglavlje 23 i 24 kao izuzetno kompleksna poglavlja, ali u okviru tih poglavlja, iako se očekuje dalji napredak, da ono što takođe moramo spomenuti je da je svaki od tih izveštaja zapravo presek aktualnog stanja. Znači, ne očekuje se da je Srbija u svim segmentima postigla maksimalni rezultat. Još jednu važnu stvar nismo rekli, da se svi ti izveštaji uvek odnose na ceo region. Dakle, svaka zemlja pojedinačno je dobila svoj izveštaj. Znači, nije to nikakva posebnost Srbije. Ali, znači, kada bi sve ocene i procene u vezi sa svim poglavljima oko kojih bi trebalo pregovarati bila pozitivna, mi bismo bili spremni za...
Bili bismo deo Evropske unije.
Tako je, za punopravno članstvo. Naravno da je to jedan proces koji ima različite faze i zapravo ovaj izveštaj uglavnom skenira fazu u kojoj se trenutno nalazimo. Dakle, ako govorimo o poglavlju 23 i 24, ono što je najvažnije je da je to tokom ove godine Srbija otvorila ta poglavlja. Ona su najkompleksnija. Iskustva Evropske unije u pređašnjim pregovaračkim procesima su govorili u prilog tome da je neophodno ova poglavlja otvoriti prva i posljednja zatvoriti. Dakle, govorimo o vladavini prava, borbi protiv korupcije, borbi protiv organizovanog kriminala. Dakle, u tim segmentima je u okviru izveštaja tačno objašnjeno do kog stadijuma je Srbija stigla, ali kažem, već sama činjenica da smo uspeli da otvorimo ova poglavlja, znači da su akcioni planovi koji su takođe veoma kompleksni i koji su prolazili nekoliko revizija Evropske komisije usvojeni, tu ima preko 50 tačaka koje su, ako tako mogu da kažem, prolazni, koje zahtevaju skeniranje od strane Evropske unije, da li smo ih uspešno i na vreme prošli, ali u ovim segmentima, znači, građani će imati obezbeđeno nezavisno sudstvo, preporučuje se da se u što skorije vreme uspostavi institucija besplatnog zastupanja pred sudovima, zatim, odnosno besplatnog sudskog procesa, dakle, pitanje borbe protiv korupcije je jedno od ključnih u okvirima Evropske unije. Ja ću samo podsjetiti da je, recimo, jedna Bugarska zbog lošeg stanja u segmentu borbe protiv korupcije u jednom trenutku izgubila deo evropskih fondova, tako da to nije ekskluzivni problem samo Srbije. Dakle, sa tim problemom se konstantno bore i zemlje koje su već članice. Borba protiv organizovanog kriminala, ono što u ova dva segmenta, znači korupcija i organizovani kriminal, se najviše spominje u izveštaju, zapravo onaj deo koji govori o sudskim postupcima, krivičnim postupcima i evidenciji o tome koliko je onih koji su pravosnažno osuđeni na osnovu dela koje su počinili u okviru korupcije i organizovanog kriminala. Naprosto mora postojati jasan odgovor države na ono što se u ovom segmentu dešava.
Evo, Aleksandra je skrenula u stvari celu priču na poglavlje 23 i 24. Zlatko, hajde onda u tom svetlu da kažemo šta je to što je dobro u protekloj godini, osim što je otvoreno, što su ovo poglavlje otvorena, čini mi se da ste vi mnogo kritičniji, a i ovaj izveštaj kaže da upravo u oblasti borbe protiv korupcije nije učinjeno mnogo. I najveće zamerke su tu.
U izveštaju kaže nije ostvaren napredak u ostvarivanju prošlogodišnjih preporuka. Ono što je zanimljivo jeste da to ne piše u sažetku u onom delu koji je izvučen u prvi deo izveštaja, nego je to ostavljeno tamo gde se piše o političkim kriterijima i gde se piše o korupciji posebno, što opet govori o klimi. Znači, ta izveštaj prave činovnici u Evropskoj uniji koji imaju i neke druge interese, prioritete u vidu kako će se odnositi na neki način prema vladi Srbije, uticaće i na to, na izveštaja, na nešto što žele da više pohvali ili na neke kritike koje žele više da uviju u oblande. A onda još imamo dodatni element kako će se sve to što je već uvijeno u oblande ovde čitati i kakav će onda rezultat svega toga biti. Mi ovde možemo da čujemo da se u izveštaju izražene pohvale naporima vlade ili države u određenim oblastima. Te pohvale ne znače mnogo građaninu. Posebno kada su pohvale, kada iza pohvala dolazi ali. A onda ali se ovde često prećuti, pa mi u ovom izveštaju, kada ga pažljivo čitamo, možemo da vidimo da se kaže da su pohvaljeni napori koji tek treba da daju rezultate. Ili da je zakonski okvir dobar, ali da tek treba da se osigura sprovođenje, odnosno implementacija. I sad kad ne pročitate to, ali kad ostane samo da su pohvaljeni napori, onda imamo ono što sam rekao na početku, pohvale motoru koji radi na ogromnom broju obrtaja, ali nam menjač slabo funkcioniše i taj motor ne može da pokrene ovaj automobil. I sad, znači, to je jedan problem. S druge strane, Evropska unija neke oblasti u ovom izveštaju tretira na osnovu nekog inputa koji dobija i na koji, rekao bih, da ne ulaže baš previše energije i pažnje da prouči detalje šta to znači. A ako mi ne želimo da uložimo energiju i pažnju, nećemo imati nikakav napredak ukoliko se uljuljkamo u to da je relativno dobro ili da su pohvaljeni napori. Pa evo, na primjer, poglavlje 5 javne nabavke o kojem se priča ovih nedelja kao poglavlje koje će se uskoro otvoriti, tamo možemo da pročitamo da je, mislim da je to opet ona konstatacija, umereno pripremljeni za tu oblast, i onda čitamo da je ostvareno poboljšanje u konkurenciji u javnim nabavkama, što je jedna izuzetno važna stvar. Mi imamo ogroman problem sa time što je loša konkurencija u oblasti javnih nabavki, što jednostavno privrednici nemaju poverenje u taj sistem koji je izuzetno rizičan sa aspekta korupcije, da uopšte ima smisla učestvovati. I sad, na osnovu čega dolazi ta ocena Evropske komisije o povećanoj konkurenciji? Tamo se ne navode brojevi, ali onda kad odete u izveštaje Uprave za javne nabavke, vidite da je u 2015. bio prosečno 2,7 ponuđača po javnoj nabavci, što je više nego u 2014. kada je bilo 2,6. Međutim, onda vidite da je 2012. i 2013. bilo 2,7, 2011. 3,2, a da ove godine na početku beležimo pad na 2,5. I šta, ako se mi time ne bavimo, ako se uljuljkamo u to da nam je Evropska komisija rekla da imamo rast konkurencije, onda ne vidim da ćemo ostvariti, da ćemo suštinski ući u pitanje šta je problem sa sistemom javnih nabavki u Srbiji, koje mi treba da rešavamo, a neće da nam rešava Evropska unija. Njima je bitno da mi ukinemo preferencijale za domaće firme, da firme iz Evropske unije mogu pod ravnopravnim uslovima ovde da učestvuju u procesu nabavki, a to da li će naši ponuđači teti da se javljaju ili neće i da li će se žaliti komisiji, to stvarno nije njihov problem. To je naš problem. Da se sutra raspadne Evropska unija, mi nećemo imati ništa od toga što smo otvorili 12 poglavlja i što smo lepo pregovarali i što smo imali pohvale. Imaćemo ono što nam je ostalo ovde od izgrađenih institucija, od usvojenih zakona koji se primenjuju, od nekakvog boljitka koji se u praksi osetio, a ne u pohvalnim naporima. E zato mi moramo da posvetimo pažnju i onome što se znači kod nas unutra dešava, ljudi koji ovde ukazuju na neke probleme, da se ti ljudi ne doživljavaju kao neprijatelji. kao neko ko traži previše od evropskih integracija. Uvijek setim pre 10 godina još kada smo kada je usvojena prvobitna strategija za borbu protiv korupcije koja je važila negdje tamo do 2011-12. godine. Ja sam bio u nekoj radnoj grupi, bio i kolega Nemanja Nenadić, tad se ja predstavljao medije on civilni sektor, i na jednom sastanku radne grupe gdje je bio tadašnji ministar pravde, mi se požalimo da akcioni plan koji je predložen, koja je radila neka radna grupa angažovana iz inostranstva, da je potpuno neupotrebljiv, a ministar nam kaže, pa vi hoćete sada da nama stanu evropske integracije ako mi ne usvojimo ovaj akcioni plan. Usvojiše ga na sljedećoj sednici.
I ništa
nismo
ne
se integrisali u narednih 10 godina, nismo mnogo mrdnuli. Ministar i njegova partija su se posle bili najveći euroskeptici u zemlji, ali efekta nije bilo. Tako da sada treba obratiti pažnju na te neke pojedinačne ocene, ali treba slušati i one koji ukazuju na nešto što Evropska unija tek sada zapazila, ili koji ukazuju već godinama na neke stvari koje su se pojavile. Evo, ako ja mogu par konkretnih primjera da vam kažem, sada se u izveštaju prvi put ukazuje na probleme sa javnim preduzećima. Pa, mislim, jel to novost? Mi godinama pričamo o tome.
Da li nam treba izveštaj da bi nam rekao?
Govori se o restrukturiranju javnih preduzeća, ali zapravo čak je data jedna pozitivna procena da je došlo do određenog napretka. Što je,
evo. A mi 4 godine imamo zakon o javnim preduzećima koji se ne sprovodi, pa smo usvojili novi zakon čiji je početak sprovođenja tek treba da se očekuje, i sad to što smo usvojili novi zakon je osnov za Evropsku uniju da kaže da postoji novi zakonski okvir koji je poboljšan. I onda šta sad, imamo pohvalu poboljšanja zakonskog okvira u javnim preduzećima. Ili, na primjer, kažu neke stvari koje nismo mogli da čujemo, nismo ni imali debatu o izveštu, imali smo o tome debatu da je srednji ton solidan i kraj.
Da, i to je to.
A, na primjer, kažu finansiranje izborne kampanje, da bi trebalo prihvatiti preporuke posmatrača sa izbora, gde su neke vrlo ozbiljne stvari, kao što je limit na potrošnju u kampanji, kao što je izveštavanje pre završetka kampanje, kao što je pitanje zloupotrebe, vođenje funkcionerske kampanje. O tome se ne otvara rasprava. Čekamo možda da to Evropska komisija ponovi 2 ili 3 puta, ili da prestane da bude blagonaklona kod nekih drugih poglavlja, pa da onda stavi malo veći efekat na to. Ili, na primjer, nadzor od strane zakonodavne vlasti. Isto se iznose kritike da je to jedna oblast koja dobro ne funkcioniše, nešto što evo i moja organizacija ponavlja već godinama, i pozivamo da se stvari promene. I onda imate politički otklon, želju da se o tome politički ne raspravlja, i kako se promeni vlast, tu se ne menja stav. Ja se vrlo dobro sećam, evo, baš kad govorimo o nadzoru zakonodavne nad izvršnom vlašću, u doba kada je sadašnja vlast bila opozicija, poslanica Jorgovanka Tabaković je meni dostavila, jednom sećam se, godišnji izveštaj o radu vlade koji stiže u parlament, o kome se ne raspravlja, i tad smo baš diskutovali o tome koliko je to problem da se taj izveštaj maltene prikrije, da se o tome ne govori.
Skloni u stranu.
Ona se žalila, vlast se promenila, i dalje te izveštaje stižu u parlament, niko o tome ne raspravlja. Tako da promenjeni su akteri tamo, i vlast i tada i vlast sada doživljava da kao da mi imamo nešto protiv njih kad postavimo takvo pitanje.
O tome ćemo nešto kasnije pričati.
Ili primjer odnos prema nezavisnim telima, također nešto što se kako...
Upravo o odnosu prema nevladinom sektoru i prema nezavisnim telima ćemo u nastavku emisije.
Much like the reason. mostly vanity. They raise the place we act. They tell me that's what everybody knows. There's no such thing as sanity, and that's sadist fact. That's the way the story goes.
Eko.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dok ne svane
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o izveštaju Evropske komisije za Zapadni Balkan. Ono što nas zanima jeste naravno Srbija, napredak u 2016. godini. Moji gosti Aleksandra Joksimović, predsednica Centra za spoljnu politiku, i Zlatko Minić, saradnik transparentnosti. Zlatko, vi ste zapravo pokrenuli jednu temu koja, čini mi se, stalno nekako ostaje po strani, a to je da se napredak ocenjuje na osnovu izveštaja koji se šalju iz Srbije, a koji podrazumevaju da je to ocena zapravo i ljudi iz vladajućih struktura, iz ministarstava, iz javne uprave i nevladinog sektora.
Šta biva sa tim izveštajima? Šta se tu dešava? Kakva je tu saradnja? Evo, Aleksandra je pomenula tu poglavlje 23, 24. Stalno se nekako vraćamo na njega i imali smo čak i primere da su primedbe recimo nezavisnih regulatornih tela ili nevladinog sektora ili prećutane ili prepravljene.
Da, to oko prepravljanja je pominjeno. Sad, dobro, neki državni organi to šalju kroz i dužni su da šalju preko Ministarstva pravde i to je neka stvar koja se pominjala. Međutim, što se tiče nevladinog sektora, oni šalju direktno svoje primedbe.
Dobro.
Ono što veliki problem jeste da Evropska unija je postavila okvir stvari koji ih zanimaju kada je rađen screening, kada su rađene preporuke, pa na koje onda naša država odgovorila kroz akcijone planove. Akcijon plan upravo za pominjeno poglavlje 23 je tek nedavno usvojen, nedavno krajem aprila.
U aprilu, da.
Nešto, tehnička vlada ga je usvojila nakon 2 godine ili 3 godine rada na jednom, na ogromnom broju nacrta. Po našem uverenju, taj akcijni plan je prilično neambiciozan i, nažalost, iskorišćen je da se neke stvari u vezi sa borbom protiv korupcije, sa sprečavanjem korupcije, relativizuju. I sada kada vi iznesete takve primedbe, s jedne strane, od političke klime u Briselu zavisi koliko će te primedbe uvažiti, koliko će im biti bitne i relevantne, koliko će one moći da ugroze željeni neutralni ton ili željeni ton u kome se pohvaljuju napori. S druge strane, neka poglavlja, neke oblasti na nivou Evropske unije nisu precizno regulisana, ne postoje nekakva zajednička pravila i to je nešto na čemu mi treba da insistiramo. I sada, naravno, ako to ne može kroz akcijni plan za poglavlje 23 u oblasti borbe protiv korupcije, bi trebalo da bude regulisano kroz akcijni plan za sprovođenje nacionalne antikorupcijske strategije ili kroz delovanje u nekim pojedinačnim oblastima. A mi, nažalost, često onda imamo to prilagođavanje svega nekakvim proklamovanim evropskim ciljevima i zaklanjanje iza proklamovanih evropskih ciljeva. I onda, kada pokušate da otvorite raspravu o nekim lošim rešenjima iz nacrta zakona koji se pojavio pred vladom ili u skupštinskoj proceduri, dobijete odgovor: o tom tekstu se pozitivno izjasnila Brisel ili Venecijanska komisija,
da, da,
ili već ko je u tom trenutku zgodan zaklon, pa ne znam, čak i Svetska banka ili bilo ko, nezavisno od procesa evropskih integracija, kao da oni će ovde živeti, kao da će se na njih primenjivati taj zakon. Oni su se izjasnili pozitivno u vezi sa onim što njih zanima, a onda to služi kao zgodan izgovor da se pobigne od rešavanja nekih pitanja koje ovde ljudi prepoznaju
kao
Srbiji
svoj problem.
Tako je.
To je, krenu da rešavaju bilo koje problem, životno pitanje.
Znači, prvo moramo još korak unazad da se vratimo. Dakle, moramo posmatrati okolnosti u kojima se ovaj proces u ovom trenutku razvija. Dakle, i u Evropskoj uniji imamo različite negativne trendove. Kada kažemo, kažem negativne trendove, recimo danas kada bi jedna Poljska trebalo da prođe kroz poglavlje 23, pitanje je da li bi se moglo reći da se uskladila sa evropskim kriterijumima, odnosno zapravo imamo jedan broj zemalja koji unutar same Evropske unije nazaduju prema evropskim kriterijumima i evropskim vrednostima. Dakle, to je jedan ozbiljan problem sa kojim je sama Evropska unija suočena. Druga tema koja je za Srbiju od velike važnosti je zapravo suočenost sa političkim kriterijumima koje je naš proces integracije pratilo od samog početka. Bilo je tu nekoliko političkih kriterijuma koje smo umeđu vremenu prevazišli, ali u ovom trenutku najvažniji koji se posmatra kao ključni pitanje je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Dakle, poglavlje 35 se posmatra sa najvećom fokusiranošću i od njega zavisi dalji nastavak procesa integracije, odnosno direktno pitanje od daljeg otvaranja poglavlja. Tako da mnogo toga što se nalazi u izveštaju je propušteno kroz filtere važnosti političkih kriterijuma. Dakle, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, znate da je doživjela veliki uspon potpisivanje Briselskog sporazuma, zatim smo imali jedan duži period do usvajanja implementacije, sporazuma o implementaciji dogovorenu i sada se zapravo očekuje konačna implementacija. U ovoj godini je bilo opet nekoliko, ako tako mogu da kažem, otežavajućih okolnosti, kad kažem otežavajućih, nekoliko perioda stagnacija koje su se pre svega odnosile na unutrašnju političku krizu na samom Kosovu. Dakle, imali smo snažne proteste opozicije protiv sprovođenja dogovorenog, a sa druge strane u Srbiji smo imali izborni ciklus koji je neko vreme stavio ovu temu na drugo mesto u odnosu na prethodnje prioritete. Dakle, stabilizacijom, odnosno formiranjem nove vlade u Srbiji su naravno otvorene mogućnosti za dalje pregovore vezane za odnose između Beograda i Prištine. Naravno da postoje otvorene polemike koliko se u ovom procesu daleko odmaklo i šta se postiglo, odnosno šta se nije postiglo. Dakle, bez svake dileme se valorizuje, pa čak i u ovom izveštaju direktno spominje, pitanje napretka vezanog za most na Ibru, odnosno za započinjanje radova, ali pitanje telekomunikacije, energetike i zajednice srpskih opština je nešto što predstavlja dalje izazove. U tom kontekstu je Evropska komisija, odnosno ne Evropska komisija, nego pojedine zemlje članice, jer moramo imati u vidu da bi se otvorila dalja poglavlja, moraju se sa time složiti sve zemlje članice. Dakle, neke od zemalja članice su smatrale da nije postignuto dovoljno kada govorimo o napretku implementacije sporazuma između Beograda i Prištine i da ne može doći do daljeg napretka dok se ne ostvari konkretan rezultat u okviru poglavlja 35, jer tako i govori u pregovaračkom okviru. Dakle, normalizacija mora teći paralelno sa procesom pregovaranja. Događaji od pre dva dana koji su pomerili ovu priču u oblasti telekomunikacija mi govore da sa sigurnošću možemo očekivati da će bar neko od poglavlja biti otvoreno do kraja ove godine. Znači minimum poglavlje 5, a moguće i 25 i 26.
I 26.
Znači, 5 su javne nabavke, 25 i 26 su nauka
i obrazovanje.
Kultura i obrazovanje. Evo, to su neki od pomaka. Ono što takođe moramo imati u vidu je jako važno da i Kosovo ima nekakve svoje uslove vezane za nastavak daljeg procesa, odnosno njima je trenutno najviše u interesu pitanje liberalizacije viznog režima koji ne mogu postići bez ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, a to ključno zavisi od srpskih poslanika u kosovskom parlamentu. Evo, to su sad ti neki...
Te neke političke sad uplivi.
Jesu, međutim, političke teme koje su od izuzetnog značaja.
Ono o čemu Zlatko priča, a što ja mislim da je jako važno, bez obzira da li će nam neko dati dobru ocenu iz raznih razloga, dakle, da li smo postigli mnogo toga i na političkom planu, jeste to da mi moramo da usavršavamo svoje zakone i da funkcionišemo u stvari zbog koristi koju imaju građani. To je ona priča o tome da li treba nama Evropska unija ili mi njoj. Dakle, to što će neko da kaže da smo mi dobro uradili neki zakon, to je lepo i dobro, znači nećemo morati da ga dorađujemo. Ako u njemu postoje rupe kroz koje se provlače, kao što je zakon o javnim preduzećima, zakon o javnim nabavkama, gde se, da tako kažem, nađu rupe u zakonu, to svi znaju šta je, pa se onda taj zakon ne primenjuje onako kako bi trebalo i onda nemate dovoljan broj ponuđača, to je pitanje svakog građanina. Dakle, to nije samo, postavlja se osnovno pitanje, šta je nama važnije, da mi budemo dobri formalno i da otvaramo nova poglavlja ili da suštinski radimo na stvarima kojih se tiču ta poglavlja?
Mislim da nam je važno jedno i drugo, znači jedan i drugi aspekt je važan. Znači, važno je da dolazi do pomaka koji su naravno i nagrađeni u onim kriterijama i kontekstima kako to Evropska unija može. Kada govorimo o nagradi, znači uslovno nazovimo to kroz dalje otvaranje poglavlja u okviru pregovaračkog procesa. Dakle, moj prijatelj, profesor Dejan Jović, inače profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu i u Beogradu, je vrlo često sklon da kaže nešto što mislim da je potpuno pravo, da se povremeno Evropska unija pretvara, da nam postavlja neke uslove, a mi se pretvaramo da ih ispunjamo. Dakle, upravo u tom reformskom procesu postoji najmanji sistem određene vrste pritiska da se neke vrednosti i kriterijume implementiraju. Dakle, upravo ovaj politički proces i politički kriterijum zapravo zaustavljaju to oštro oko vezano za reformske procese koje postoje unutrašnje strukture koje se oštro protive. Dakle, ti reformski procesi nisu jednostavni direktno za one koji ih sprovode, jer se i njih lično tiču i dotiču, pa su
naravno
otpori jako veliki. I zapravo bez tog pritiska same Evropske unije veoma je teško ostvariti unutrašnju reformu.
Ali koliko je taj pritisak površan, da tako kažem, u pokušaju da se neke druge stvari reši. Dakle, ako je bitno poglavlje 35, odnosno odnosi sa Prištinom, mi ćemo jednostavno zažmuriti na jedno oko.
To mi ćemo popustiti.
Da bome, to. Mi ćemo zažmuriti na to što se ne sprovode određene stvari koje se direktno tiču mene, vas, toga kako ćete rešiti neki sudski spor ako morate, koliko će to trajati i tako dalje.
Vidite, mora se zadržati nešto što se zove održivost procesa.
Mislim,
to je nekakav kriterijum koji ja vidim kao ključni. Znate, ne možete konstantno isključivo nešto zahtevati, što je veoma često u domaćoj javnosti predstavljeno kao uslovljavanje.
Od strane naših političara zapravo.
Tako je, mada je to zapravo samo prilagođavanje nekakvoj porodici u čiji član mi želimo dobrovoljno da postanemo, znači to nije nikakva prisila, već upravo suprotno, ali znači konstantno se balansira da takva vrsta pritiska ne proizvede negativne efekte koji predstavljaju priču o evroskepticizmu, o padanju rejtinga, podrške i tako dalje. Današnja situacija u samoj Evropskoj uniji je toliko osetljiva i toliko napeta sama po sebi da sama atraktivnost Evropske unije predstavlja
gubi,
rizik
zapravo,
za čitav proces. Prema tome, dakle, ti balansi su izuzetno važni, jer u krajnjem slučaju i vlade koje u državama kandidatima su postavljene zapravo žive od nekakvih rejtinga i moraju se prilagođavati donekle i unutrašnjem javnom mnjenju. I to je zapravo jedan veoma kompleksan proces u kojem je teško zapravo eto naći taj balans. Ono što je suština je zapravo ta ekonomija. Mislim da nas u procesu integracija zapravo ključno zaustavlja ekonomija, jer podrška daljem proširenju zapravo je izuzetno niska među građanima Evropske unije. Zašto? Ne zato što bilo ko njima smeta kao nova članica, već upravo suprotno, strah od potencijalnog broja onih koji će zbog ekonomskih razloga hrliti
doći
u njihove zemlje
u
ili će svojom teškom ekonomskom situacijom ugroziti njihov evropski standard. Primjeri kao što je Grčka su neki od onih koji su vrlo negativni i kad kažem negativni, koji se negativno odražavaju na javno mnjenje
u
samoj
zemljama.
Evo, ja bih se nadovezao. Šta je problem? Problem je što vi ovde možete da predstavite kroz statistiku da imate napredak u nekim ekonomskim aspektima, pa možete da tvrdite, na primjer, da imamo najveći rast u regionu i to će možda ovde javno mnjenje da vam poveruje ako ne vide brojeve stvarno i poređenje sa ostalim zemljama. Ali ove u Evropskoj uniji imaju svoje takođe statističke pokazatelje, odnosno znaju tačno kakvi su podaci, oni će da zaključe tamo da srpska privreda, srpska ekonomija Srbije nije spremna ili da je umereno spremna za evropske integracije, odnosno da bi zemlje u zadešnjem stavlju predstavljale jeziv balast Evropskoj uniji i naravno da bi to predstavljalo balast građanima Evropske unije. Tako da imate znači taj jedan aspekt da nije dovoljno da ponavljate mantru ovde da je situacija dobra i da situacija onda da kod građana stvorite uverenje da je dobra i onda se oni upitaju pa šta sad Evropska unija hoće kad je ovde situacija dobra. Pa nije dobra, nego niste imali izgleda dobru sliku kakvo je stanje u svim oblastima. Evo, pomenuo sam i malo pre konkretan primjer sa konkurencijom u javnim nabavkama. S druge strane, Aleksandra je pomenula pitanje nagrađivanja. Naravno da je potrebno nagraditi povremeno nekakve rezultate, ne napore. Ne treba nagrađivati napore, nego treba nagrađivati stvarne rezultate, ali gde vodi nagrađivanje, to možemo da vidimo iz primjera Rumunije ili još više iz primjera Bugarske, koji su nagrađeni uopšte prijemom u Evropsku uniju zbog specifičnih geopolitičkih odnosa. To je jednostavno, Bugarska je bila zemlja koja apsolutno nije bila spremna da uđe u Evropsku uniju i nije ušla zato što je ispunila
kriterijume. Ali Rumunija trenutno ima recimo najveći rast BDP.
Tako je, ali kažem, evo, znači to je pitanje nagrađivanja. Sad ono što je mnogo važnije jeste kako mi predstavljamo i kako odgovaramo na primjedbe Evropske unije. Evo, na primjer, u ovogodišnjem izveštaju kaže, nije se popravilo stanje u vezi sa primjenom antikorupcijske strategije, u vezi sa primjenom postojećih zakona i osudama u slučajevima korupcije na visokom nivou. Sad, postoje dva načina na koje mi to možemo da rešimo. Možemo da rešimo kroz statistiku, da prikažemo koliko je ljudi uhapšeno, koliko je podneti krivičnih prijava, koliko je bilo suđenja, pa da li ćemo tu da podvedemo sve ono što kod nas policija vodi kao borbu protiv korupcije, a to su zloupotrebe službenih položaja i zloupotrebe položaja odgovornih lica, pa se sad i Evropska unija to zlogradilo.
Inače, zloupotrebe službenog položaja
ne postoji. Ne postoji,
da. Pa je sada ukazala na problem definicija u krivičnom zakoniku zloupotreba položaja odgovornog lica i odgovornog u
privatnoj firmi
i u javnom sektoru. A u praksi mi imamo problem da kod tih sudskih sporova nedostaje druga strana, onaj neko državni službenik ili funkcioner koji je primio mito od čovjeka u privatnoj firmi, i onda ne vidimo kakvi su to korupcijski opšte odnosi i kakve to veze sa korupcijom ima, ili ne znam da li ćemo nekakvim masovnim hapšenjima dela koji imaju veze sa korupcijom, pa i onih koje nemaju, pokušati da odgovorimo na ovu primjedbu, ili ćemo odgovoriti konkretnim mehanizmom koji će dovesti do većeg broja osuda. Koji je to mehanizam? Pa možda nam, na primjer, Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije nudi mehanizam uvođenje krivičnog dela nezakonito bogaćenje u naš pravni sistem. I mi smo 2013. godine u našu antikorupcijsku strategiju uvrstili i u akcioni plan da se u zakonodavstvo uvede to krivično delo. To je krivično delo koje omogućava da krivično odgovara državni službenik, funkcioner u stvari, koji je se obogatio, a ne može da dokaže kako. Mi trenutno imamo mogućnost da onaj ko se obogatio, a ne može da dokaže kako, na osnovu poreskih zakona plati porez na tu imovinu, pa se sad najavljuje zakon o poreklu imovine koji bi također prema tumačenjima bio nešto slično. Ponovo bi bilo u stvari oporezivanje te imovine za koje čije se poreklo, ali to ne bi bilo krivično delo. Jer korupcija se teško dokazuje i vi ćete teško dokazati danas da je neki funkcioner primio mito, a vidite da on odjednom ima nekih 5 kuća, 10 automobila, ne na svoje ime, ali dokažete mu to. E sad, to smo mogli da rešimo s provođenjem antikorupcijske strategije. Šta smo mi umjesto toga uradili? Umjesto toga smo odlučili da u izmenama akcionog plana izbacimo taj deo i da kažemo da ćemo to pratiti kroz akcioni plan za poglavlje 23. A tamo ti standardi Evropske unije po tom pitanju, oni ne insistiraju da mi vedemo to krivično delo. Oni žele da vide osude u slučajima korupcije. A mi smo u akcijnom planu za poglavlje 23, umjesto uvođenja krivičnog dela, napisali da ćemo razmotriti mehanizme, da ćemo proučavati šta može da se uradi i da vidimo kako ćemo da menjamo i u kom pravcu naše propise. Znači, odustali smo od uvođenja tog krivičnog dela koje je moglo da reši ovaj problem. Kako ćemo rešiti taj izveštaj Evropskoj uniji, da li kroz statistiku, vidjet ćemo.
Ključni moment u ovim temama je takođe neophodnost izostanka političkog uticaja na sudstvo, na izbor kadrova, na donošenje odluka,
što Evropska unija podrazumeva, a kod nas zapravo
ne samo da podrazumeva, to se spominje naravno u izveštaju i spominje se jedan detalj koji nismo još naveli, promena ustava. Dakle, neophodno je da se promeni ustav kako bi se omogućila potpuno nezavisnost sudstva i pravosuđa u celini, i u tom kontekstu su te neke najave već u javnosti da bismo možda do kraja godine sledeće morali prvi put promeniti ustav, znači u nekoliko koraka će to morati da se radi. Dakle, glavni problem od ovog što je gospodin Zlatko govorio je zapravo mogućnost političke zloupotrebe. Znači, jedno su regulative, a drugo je i zakoni, a drugo je ukoliko njih smestite u neku potencijalnu političku zloupotrebu, onda oni postaju u potpunosti kontraproduktivni. Prema tome, znači, užasno je važno ostvariti tu apsolutnu političku nezavisnost određenih tela kako bi se ta vrsta zloupotrebe u potpunosti smanjila. Dakle, kada govorimo o određenim pojavama u društvu, dakle, da ne bismo idealizovali, samo prosto sad još i to da spomenem, znači, nije tačno da u Evropskoj uniji ne postoji korupcija.
Dobro.
Nije tačno da ne postoji određen uticaj i tako dalje. Ali, znači, on mora biti
sveden
na neku ne mogu da kažem društveno prihvatljivu procentualnu normu, ali zapravo mora biti veoma nisko suzbijen na veoma nisku razvijenost, zato što na drugi način je veoma teško da funkcionišemo kao demokratsko društvo.
Na kraju smo emisije. Dakle, kako to izvesti? To treba da izvedu naši domaći političari koji fingiraju rezultate, menjaju strategije, odnosno utiču na promene strategije i tako dalje.
Oko fingiranja rezultata samo bih htela jednu stvar da kažem. Znači, postoje određeni rezultati koji su deo izveštaja naših institucija, ali ono što moramo imati u vidu je da mi konstantno imamo i revizije Međunarodnog monetarnog fonda, imamo prisutno ovde i Evropsku komisiju i sve ambasade Evropske unije, prema tome i oni imaju značajne monitoringe kojima ponekad u tom nekom tehničkom smislu čak barataju bolje nego mi sami. Znate, brojne ambasade imaju takve analize nekakvih zakonskih predloga koji kada vam spomenu, vi se iznenadite, jer mi povremeno ne čitamo tako detaljno neke zakonske predloge koliko to oni rade. Tako da nije baš sve da naleže njihov izveštaj samo na našim podacima, nego imaju i oni nekakve svoje
pokazatelje. To je znači ukršteni su
tako
ti podaci.
Tako je, neka ukrštena.
Kako naterati domaće političare najkraće moguće da sprovode reforme i sve ostalo, a da to nije pritisak iz Evropske unije za koji smo ovo i čuli u emisiji, koja ima svoje probleme i ne može najsitnijim stvarima da se bavi ovde u Srbiji.
Ali ja mislim da domaćim političarima nekada i odgovara ta vrsta pritiska, zato što mogu time da unutrašnje otpore sistema i administracije zapravo da suzbiju time što kažu, pa evo, bez tog zahteva mi nećemo napredovati. Jer ne postoji taj unutrašnji moment koji i zamajac koji sistem tera da se sam menja, jer zapravo uvek svi teže postojećem stanju, ali uvek nekome ne odgovara nekakva problema.
Ne bih se u potpunosti složio sad da je problem u nekakvim da su zupčanici zaribali u sistemu i sada da političari ne mogu da okrenu pedalo, a tako rado bi.
Evo baš, da.
Naravno, nije ovog slučaja to, ali to je jedan od momenta.
I sad i to je možda izgodan izgovor za političare pred Evropskom unijom, a njima treba opet izgovor na ove strane. Ne zaboravimo da se u ovom poglavlju koji se tiče korupcije u ovogodišnjem izveštaju konstatuje vrlo eksplicitno da za borbu protiv korupcije u Srbiji nedostaju i dugoročna strateška vizija i politička volja koja bi postakla reforme. Znači, tu se ne govori o tome da ti neki mali zupčanici u sistemu odbijaju da menjaju, nego im nedostaje praktično politički uzor da se zaista pokaže stvarna volja. Ne volja da otvoramo poglavlja i da udaramo recke, nego zaista volja da se stvari reformišu, umesto da se maskiraju. I ono što mene najviše plaši jeste da nekih prethodnih godina mnogo, mnogo više pažnje se posvećivalo ovim izveštajima, pojedinačnim poglavljima, analiziralo se šta se kaže pojedinačno i za financiranje partija, i za korupciju, pričam sa ovog našeg stanovišta antikorupcijskog, i za javne nabavke, a sada sve se to onako nekako čini mi se kroz medije provuče na brzinu, kroz nekakvu opštu ocenu, kroz pohvalu naporima, idemo dalje, idemo da postavimo pitanje kad će se otvoriti novo poglavlje. Čemu nam služe, kao da smo sakupljači otvaranja poglavlja, a vrlo malo u javnosti, vrlo malo u medijima se bavimo tim konkretnim rezultatima. I bez pritiska javnosti, bez pritiska medija na političare neće biti napretka, jer ovdje je izvesno da naravno nije to ništa što je specifično samo za Srbiju, ali interes političara nije identičan sa interesima građana. Političari znači žele pohvalu koja će moći da se iskoristi
na sledećim izborima, a građani da žive bolje.
A da bi se živelo bolje, ponekad je zaista potrebno odigrati, povući neke izuzetno teške poteze koje je nemoguće sakriti iza nekakve fasade izgrađene od statistike.
Hvala Aleksandri Joksimović i Zlatku Miniću. Moje ime je Svetlana Jajić. Bila je ovo emisija Rečeno i prečitano.